Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Haqiqiy sevgi, nikoh va jinsiy munosabatga erishish hamda ularni saqlab qolishingizga Xudo bilan shaxsiy munosabatlaringiz bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun istalgan inson bo'lish uchun eng muhim talablardan biri rivojlanib boradigan ma'naviy hayot bo'lishi kerak. Er-xotinlarning o'zaro munosabatlarining muhim omili bu ularning Iso Masih bilan shaxsiy munosabatidir. Shunda munosabatlarga to'g'ri nazar bilan qaraydigan, ruhan yaqin bo'lgan har qanday erkak yoki ayol ko'ngildagidek jinsiy hayotga ega bo'lishadi. Bu narsa masihiylarga ham, masihiy bo'lmaganlarga ham birdek tegishli. Chunki ruhiy yaqinlik bilan er-xotinlarning jismoniy yaqinligi o'rtasida katta o'xshashlik mavjud. Masih yuragingizda ishlaganida siz odamlarga Xudoning nazari bilan qarashni boshlaysiz. Xudo insonlarning gunohi tufayli o'z o'g'lini xochga yuborish uchun insoniyatni muhim deb hisobladi. Juftimizning qadriga mana shunday nazar bilan qarashni o'rganganimizda hayotimiz tubdan o'zgaradi. Masihiylar har bir inson asl qadr-qimmatga ega ekaniga ishonishadi. Mana shu yo'l bilan inson o'z juftini birinchi navbatda jinsiy aloqa obyekti emas, hurmat va e'tibor bilan muomala qilinish kerak bo'lgan inson sifatida qabul qiladi. Chunki Xudo bu insonga mangu qadriyat bergan. Bu fikr ongingizga muhrlanib, bu ishonch eng muhim organ miyangizni qayta dasturlashi mumkin. Qat'iy ilmiy tadqiqotlar mening holatimni qo'llab-quvvatlaydimi? Keling, bir qancha tadqiqotlar natijasini ko'rib chiqamiz. Ikki sotsiolog, Paul Emmons hamda Pik Stinnest tadqiqotlar olib borilgan baxtli oilalarda eng yaxshi oilaviy munosabatlarga ega bo'lgan insonlarni o'rganishdi. Bunday oilalarga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biri ularning ruhan yetukliklari edi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi munosabatlar haqida McCall jurnali obunachilar o'rtasida o'tkazilgan surishtiruv natijasida hayotida Xudo mavjud ekaniga ishonadigan iymonli ayollar boshqa ayollarga nisbatan kamroq siqiladigan, iliqroq va ochiqroq ekanligi aniqlandi. Chuqur diniy e'tiqod nima uchun sevgi, nikoh hamda jinsiy munosabatlarga bunchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Bu savolga shunday javob beramiz. Masihiylik ta'limotiga ko'ra, shaxslar aro munosabatlarda qadr-qimmat hamda qadriyatlar shaxsning o'zida bo'ladi. Biz barcha insonlarning huquqini hurmat qilishimiz kerak, fidoi bo'lishimiz kerak, bir-birimizga mehribon bo'lishimiz va bir-birimizni tushunishimiz lozim. Boshqalarga nisbatan sabrli bo'lishimiz hamda boshqalarni tanqid qilishga shoshilmasligimiz va boshqalarni hukm qilmasligimiz kerak. Ularning baxti va farovonligi haqida qayg'urishimiz lozim. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. O'z-o'zimizni tarbiyalashimiz hamda o'zimizni nazorat qilishni mashq qilishimiz kerak. Masihiylikning ushbu qoidalari yaxshi jinsiy moslashish uchun asosiy qoidalar ekanligi darhol ma'lum bo'ladi. Boshqa tomondan esa baxtiyor hayot kechirishga xalal beradigan ayrim insoniy xususiyatlar ham bor. Masalan, xudbinlik, sabrsizlik, boshqalarning ehtiyoji hamda huquqlariga e'tiborsizlik, ayblash va hukm qilishga shoshilish, o'rganishni istamaslik, lahzali istaklarni qondirishga urinish. Azizlar, bu narsalar masihiylikka oid bo'lmagan xususiyat ekanligi sizlarga ma'lum. Salomat bo'ling.